VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Leah Johannes. Hari ini Kamis 9 Mei 2024. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus bagi saudara pendengar VOA yang merayakannya. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Apakah hari ini sempat bersantai sejenak ya, mumpung libur? VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Presiden Korea Selatan berjanji perbaiki kekeliruan kebijakan. Amerika Serikat katakan larangan lagu protes jadi pukulan terbaru reputasi Hong Kong. Presiden Biden katakan Amerika Serikat tidak akan beri senjata untuk Israel jika Rafah diserang. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran kali ini, yaitu serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan perang di Gaza sebagai balasannya menyebabkan kenaikan tajam antisemitisme di seluruh dunia tahun 2023.
My commitment to the safety of the Jewish people, the security of Israel, and its right to exist as an independent Jewish state is ironclad even when we disagree.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu di berbagai wilayah Amerika Serikat, gereja Katolik sedang berada dalam perubahan besar.
Matthew Remitz, profesor teologi di Benedictine College, percaya bahwa masa depan gereja Katolik di Amerika Serikat akan lebih bersifat ortodok.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia terkini dari VOA di Washington, D.C.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Kamis 9 Mei mengakui bahwa upaya pemerintahannya untuk memperbaiki kehidupan rakyat belum berhasil. Dalam konferensi pers pertamanya dalam 21 bulan, ia mengatakan bahwa kekalahan telak partainya dalam pemilu bulan lalu mencerminkan bagaimana para pemilih memandangnya selama 2 tahun menjabat. Terjadi kurang komunikasi dengan orang-orang untuk menjelaskan kebijakan dan upaya pemerintah, katanya. Yoon, yang menang tipis dalam pemilihan presiden tahun 2022, kini menghadapi tingkat dukungan 21%. Hari Kamis, ia menjanjikan kebijakan baru untuk menghidupkan kembali perekonomian. Ia juga berjanji akan mengatasi berbagai isu seperti tingkat kelahiran yang mencapai titik terendah. Ia juga meminta maaf untuk pertama kalinya atas kontroversi seputar istrinya yang menerima hadiah mahal pada tahun 2022. Mengenai kebijakan luar negeri, ia mempertahankan sikap Korea Selatan yang menentang pasokan senjata ke zona konflik, termasuk untuk Ukraina. Meskipun merupakan eksportir besar peralatan militer, Korea Selatan menghindari pemberian bantuan selain bantuan kemanusiaan untuk Ukraina, untuk tidak membuat kesal Rusia. Amerika Serikat Rabu 8 Mei mengatakan bahwa keputusan sebuah pengadilan Hong Kong untuk melarang lagu protes yang populer berjudul Glory to Hong Kong merupakan pukulan terbaru bagi reputasi internasional kota itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, mengemukakan masalah itu dalam sebuah konferensi pers. Miller mengatakan, "Kami tetap sangat prihatin mengenai terus terkikisnya perlindungan terhadap HAM dan kebebasan mendasar di Hong Kong, termasuk kebebasan berekspresi. Dan keputusan untuk melarang lagu ini merupakan pukulan terbaru bagi reputasi internasional kota yang sebelumnya berbangga diri karena memiliki peradilan independen yang melindungi pertukaran bebas informasi, gagasan, dan barang-barang."
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden Rabu secara terbuka bertekad untuk pertama kalinya akan berhenti memberi Israel senjata jika pasukan Israel melakukan invasi skala penuh terhadap Rafah, kota yang dipenuhi pengungsi yang melarikan diri dari perang di tempat-tempat lain di Gaza. Dalam wawancara dengan CNN, Biden mengatakan, "Saya sudah menjelaskan bahwa jika mereka masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok senjata." Ia mengakui dalam wawancara itu bahwa bom-bom Amerika yang diberikan kepada Israel telah membunuh warga sipil dalam ofensif selama 7 bulan ini di Gaza. Ofensif itu berlangsung sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Pernyataan itu merupakan komentar terbuka paling keras yang dikemukakan Biden selama ini dan menggarisbawahi keretakan yang kian besar antara Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah. Wawancara itu ditayangkan beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengukuhkan kepada Senat bahwa Amerika telah menghentikan untuk sementara waktu pengiriman ribuan bom berat dan bahwa Biden telah mengambil keputusan untuk menahan senjata itu terkait kekhawatirannya mengenai Rafah. Ini menandai penundaan pertama sejak pemerintah Amerika menjanjikan dukungan sangat kuat untuk Israel. Pemerintah Houthi Yaman Kamis mengklaim serangan dua rudal di Teluk Aden terhadap dua kapal kontainer berbendera Panama yang tidak menimbulkan kerusakan. Houthi juga mengatakan mereka menargetkan sebuah kapal di Samudra India dalam serangan yang tidak dilaporkan sebelumnya. Klaim itu yang dikemukakan juru bicara Houthi, Brigjen Yahya Sari, dikemukakan sementara frekuensi serangan pemberontak berkurang dalam beberapa pekan ini karena mereka telah menjadi target serangan udara berulang kali oleh kapal perang koalisi pimpinan Amerika di perairan yang penting bagi perdagangan internasional itu. Houthi menegaskan bahwa serangan mereka akan berlanjut selama perang Israel terhadap Hamas di jalur Gaza masih berlangsung. Para pejabat di bagian barat Rusia Kamis mengatakan bahwa serangan udara Ukraina menyebabkan sedikitnya 8 orang luka-luka. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan di aplikasi Telegram bahwa serangan tersebut juga merusak lebih dari 20 bangunan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya berhasil menghancurkan 15 roket dan sebuah drone Ukraina di Belgorod, wilayah yang terletak di perbatasan dengan Ukraina. Roman Starovoyt, gubernur di daerah tetangganya, Kursk, mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 drone Ukraina Rabu malam. Tidak ada laporan mengenai kerusakan atau korban luka. Sementara itu, militer Ukraina mengatakan pihaknya menembak jatuh 17 dari 20 drone yang digunakan Rusia dalam serangan semalam. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pencegatan itu berlangsung di wilayah Odessa. Tidak ada laporan mengenai kerusakan akibat serangan Rusia itu. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Hongaria pada hari Kamis untuk mencari perjalanan baru dengan sekutu terdekat Beijing di Uni Eropa itu, di tengah perpecahan Beijing dengan Barat mengenai perang Ukraina dan perdagangan global. Kunjungan kenegaraan ke Hongaria itu merupakan bagian terakhir dari lawatan Xi ke Eropa, yang merupakan kunjungan pertamanya ke benua tersebut sejak tahun 2019. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Eropa Tengah berpenduduk 9,6 juta jiwa ini telah menarik banyak proyek besar Tiongkok, sebagian besar terkait dengan pembuatan kendaraan listrik dan baterai. Presiden Hongaria, Tamás Szulyok, dengan hangat menerima Xi dan istrinya, Peng Liyuan, dengan penghormatan militer di halaman Istana Presiden di Budapest pada Kamis pagi. Pemimpin Tiongkok tersebut tiba di ibu kota Hongaria pada Rabu malam setelah menyelesaikan kunjungannya ke Serbia dan kemudian menghadiri jamuan makan malam kenegaraan dengan Perdana Menteri Viktor Orban. Budapest dihiasi dengan bendera Tiongkok dan berada di bawah pengamanan ketat, sementara bendera Tibet disembunyikan dari pandangan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan perang di Gaza sebagai balasannya menyebabkan kenaikan tajam antisemitisme di seluruh dunia tahun 2023 menurut sebuah laporan baru. Di Amerika, pemerintahan Biden kembali berkomitmen untuk keamanan Israel dan keselamatan komunitas Yahudi. Berikut laporan jurnalis VOA Natasha Mozgovaya disampaikan Leonard Triyono.
This ancient hatred of Jews didn't begin with the Holocaust. It didn't end with the Holocaust either.
Kebencian lama terhadap orang Yahudi tidak dimulai dengan Holocaust, juga tidak berakhir dengan Holocaust. Demikian ujar Presiden Amerika Joe Biden pada upacara peringatan tahunan di Museum Holocaust Memorial di Gedung Kongres Capitol. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan pesan kepada warga Yahudi Amerika dan negara Israel.
Let me reassure you. As your president, you're not alone.
Izinkan saya meyakinkan Anda kembali sebagai presiden Anda. Anda tidak sendirian. Anda selalu menjadi bagian Amerika dan akan selalu begitu. Komitmen saya terhadap keselamatan orang-orang Yahudi, keamanan Israel, dan hak mereka untuk hidup sebagai negara merdeka sangat kuat, bahkan ketika kita berbeda pendapat. Demikian ujar Biden, laporan antisemitisme sedunia untuk tahun 2023 yang diterbitkan pada hari Minggu oleh Liga Anti Pencemaran dan Universitas Tel Aviv mencatat kenaikan 103% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam tindakan kekerasan, vandalisme, dan intimidasi yang menarget orang Yahudi Amerika. Zur Regan adalah pengunjuk rasa pro-Palestina di Universitas Washington di Seattle.
We have a lot of Jewish students.
Banyak mahasiswa Yahudi di antara kami, di antara para penyelenggara protes di sini. Ini bukan tentang antisemitisme. Ini tentang menjadi sangat anti-Zionis, karena ada orang-orang yang terusir dari tanah mereka dan dimusnahkan dengan uang para pembayar pajak Amerika.
Noah Tishby, salah seorang penulis buku baru Uncomfortable Conversations with a Jew atau percakapan tak nyaman dengan seorang Yahudi, mengatakan istilah Zionisme secara sederhana menunjukkan hak orang Yahudi atas tanah air mereka sendiri di tanah Israel telah dibajak dan dimaknai sangat buruk. Tishby mengatakan meskipun dukungan kuat Biden memang membuat masyarakat merasa lebih aman, hal itu tidak menghilangkan keyakinannya bahwa Holocaust lainnya bisa terjadi jika tren kebencian tidak dikendalikan.
October 7th felt to the Jewish community like a repeat.
Tanggal 7 Oktober bagi komunitas Yahudi terasa seperti pengulangan Holocaust. Ketika kita mendengar cerita yang sama tentang para ibu yang memeluk anak-anak mereka ketika mereka dibakar hidup-hidup. Anak-anak dan remaja bersembunyi di lemari, dan terjadi pemenggalan kepala, mutilasi, dan pemerkosaan. Saya menyebutnya kekejaman pada tanggal 7 Oktober dan kekejaman pada tanggal 8 Oktober. Karena tanggal 7 Oktober terjadi dan dibutuhkan waktu kurang dari 2 jam bagi organisasi-organisasi anti-Zionis, anti-Israel, dan anti-Yahudi untuk mulai memujinya.
Untuk Natasha Moskovaya dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pihak Kepolisian Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta PT POS Indonesia berhasil menggagalkan 2 kasus penyelundupan narkotika jenis pil ekstasi yang berkedok pengiriman paket dari luar negeri ke Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kerjasama erat pihak kepolisian, Dirjen Bea Cukai, dan PT POS Indonesia berhasil menggagalkan 2 kasus penyelundupan narkotika jenis pil ekstasi dari Belanda dan Belgia. Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Ari Ardian, dalam konferensi pers hari Rabu, 8 Mei, di gedung kantor POS Jakarta. Ari Ardian mengatakan, untuk kasus pertama, pihaknya telah mengamankan pengiriman 18.259 butir pil ekstasi dengan berat 9,6 kg dari Belgia yang tiba di kantor pos Pasar Baru Jakarta pada 5 April 2024. Paket tersebut katanya diberitahukan sebagai Car Part Special atau piranti khusus Honda. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa paket tersebut berisi 6 bungkus plastik bening dengan puluhan ribu pil ekstasi yang nilainya mencapai 14,6 miliar rupiah. Bekerja sama dengan PT POS Indonesia, pihaknya melacak kemana barang terlarang ini akan dikirim.
Yang menariknya dari sini adalah pelaku ini diduga berasal dari Iran, memesan barangnya dari Belgia dan dikirim ke Indonesia dengan nama penerima palsu. Sehingga ini beberapa kali dilakukan pengiriman tidak sampai ke alamat karena memang nama yang diberikannya adalah palsu.
Dalam penelusuran dari Jakarta hingga ke Pasuruan, Jawa Timur, untuk mencari tahu penerima barang sesungguhnya, polisi mengamankan 4 orang. Sementara dalam kasus kedua, pihak berwenang menggagalkan penyelundupan 2013 butir pil ekstasi dengan berat 1,06 kg dari Belanda yang tiba di kantor pos Pasar Baru Jakarta pada 22 April 2024. Ia menjelaskan, modus yang digunakan kali ini adalah false declaration. Sang pelaku memberitahukan barang tersebut merupakan magazine yang dibungkus dengan kotak kado. Dalam kasus kedua ini, pihaknya telah menangkap 2 orang tersangka penerima barang tersebut di Cilincing, Jakarta Utara. Lebih jauh, Ari menjelaskan para tersangka yang telah ditangkap dalam 2 kasus ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 114 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun ancaman hukuman pidananya adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Direktur Interdiksi Narkotika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat mengatakan tidak ada kerugian material negara secara langsung dalam pengungkapan kasus ini karena sifatnya adalah barang kiriman biasa. Namun, ia menggarisbawahi terungkapnya kasus ini malah mencegah adanya kerugian negara.
Jadi di sini adalah kita malah berhasil mencegah kerugian negara dari masuknya barang-barang tersebut sehingga orang tidak mempergunakan dan kita tidak harus merehabilitasi orang-orang tersebut. Jadi intinya adalah kita di sini adalah mencegah pengeluaran negara.
Lebih jauh, Syarif mengatakan setidaknya hingga 5 Mei ini pihaknya telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika sebanyak 1 ton 60 kg serta 43.000 batang pohon ganja. Polisi juga menangkap 177 pelaku. Nilai total penyalahgunaan barang terlarang ini setara dengan 3,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Upacara wisuda di berbagai universitas Amerika diperkecil atau dibatalkan karena masalah keamanan akibat protes mahasiswa pro-Palestina. Meskipun beberapa unjuk rasa di kampus menghasilkan konsesi, protes lainnya berakibat kekerasan. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Tina Trin dari New York City.
Ini adalah akhir tahun ajaran yang mengecewakan. Setelah protes mahasiswa terhadap perang di Gaza berakhir konfrontasi dengan polisi, Columbia University di New York membatalkan upacara wisudanya dan memilih untuk mengadakan acara wisuda yang lebih kecil di masing-masing fakultas di kampus. Alexis Ismail adalah mahasiswa tingkat akhir di Barnard College, perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Columbia University.
I think we've all had a really hard last few weeks.
Saya pikir kita semua mengalami masa-masa sulit dalam beberapa minggu terakhir dan semuanya berakhir seperti ini. Maksud saya, secara garis besar, kami juga kuliah dengan online ketika mulai masuk menjadi mahasiswa baru. Jadi, secara keseluruhan, sangat sulit untuk mengakhirinya dengan cara ini. Beberapa pihak mengecam Columbia University karena mengambil langkah itu setelah membersihkan kemah-kemah untuk protes. Salah seorang mahasiswa, Oliver McCoy, mengatakan,
"The university has been saying a lot of the emails addressed to the students."
Pihak universitas mengirim banyak email yang ditujukan kepada mahasiswa dan seluruh komunitas universitas bahwa perkemahan dan setiap tindakan lain yang dilakukan pengunjuk rasa adalah alasan mereka untuk mengancam untuk membatalkan wisuda. Dan kemah-kemah itu sudah dibongkar.
Pihak administrasi perguruan tinggi AS lainnya telah setuju untuk berunding dengan para mahasiswa. Itu membuat Universitas Rutgers setuju untuk menambah pusat kebudayaan Arab serta kesepakatan lain sebagai imbalan atas dibubarkannya protes secara sukarela. Banyak mahasiswa menyerukan universitas-universitas melepaskan bisnis Israel yang kepentingannya terkait dengan perang di Gaza. Namun itu bukan tugas yang mudah, kata para ahli. Mary Papasian adalah wakil presiden eksekutif Persatuan Dewan Pengurus Universitas dan Kolese.
Divestment becomes more complicated simply because
pelepasan dengan Israel menjadi lebih rumit karena cara dana itu diinvestasikan. Bahkan seperti yang kita tahu, Apple dan Google memiliki bisnis di Timur Tengah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Di perbatasan Irak dan Iran terdapat rawa-rawa berusia ribuan tahun yang bahkan disebutkan dalam Alkitab. Ratusan ribu warga tinggal di kawasan ini sebagai peternak kerbau air. Musim panas di tengah perubahan iklim kini memunculkan kekhawatiran bagi mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Seiring musim panas yang semakin dekat, pemukim di sekitar rawa bersejarah di Irak seperti Mahdi Hussein memiliki kekhawatiran yang berulang. Hal pertama yang dia lakukan setiap bangun tidur di pagi hari adalah mengecek ketinggian air di rawa tersebut. Turunnya ketinggian akan menjadi pertanda yang tidak bagus bagi kerbau yang telah dia pelihara dari hari ke hari. Rawa-rawa ini yang membentang hingga ke perbatasan dengan Iran disebut sebagai Taman Eden di dalam Alkitab dan dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 2016. Hussein mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, penurunan muka air telah berdampak pada kehilangan ternak dalam jumlah signifikan.
احنا يوميا اول ما اقعد الصبح ابوع على الماء شوف يعني اليوم ناقص زايد مرتفع
خلان. 5 atau 6 tahun yang lalu ternak kerbau biasa beranak pinak di rawa-rawa dan kami tidak perlu membeli pakan untuk mereka. Namun 4 tahun yang lalu rawa-rawa mengering, kami kehilangan ternak dan kami harus membeli pakan dalam jumlah banyak. Kami mengalami kekurangan ternak yang sangat banyak karena perpindahan dan keringnya rawa.
Pakar lahan basah setempat, Jasim Al-Asadi mengatakan bahwa perubahan tinggi muka air mengkhawatirkan dan membutuhkan pengelolaan yang berhati-hati.
Persentasi genangan di rawa-rawa ini diperkirakan antara 40% hingga 45%. Bisakah kita mempertahankan persentase ini? Bisakah kita mempertahankan tinggi muka air ini? Saya meragukan itu dan saya khawatir musim panas nanti akan menjadi musim panas berbahaya. Kecuali kalau ada rencana pasti untuk mengelola sistem pengairan di rawa-rawa ini.
Selama perang melawan Iran pada 1980 sampai 1988, Saddam Hussein menuduh para pemukim di sekitar rawa-rawa ini, yaitu subsuku Arab rawa, sebagai pengkhianat. Dia kemudian mengeringkan rawa itu yang sebelumnya membentang seluas lebih dari 9.500 km persegi untuk menyeret keluar para pemberontak. Banyak pemukim rawa yang melarikan diri, namun setelah kejatuhan Saddam pada 2003, sebagian dari rawa-rawa ini dialiri air kembali dan sekitar 250 ribu warga suku Arab rawa pelan-pelan kembali ke kawasan itu. Tim VOA melaporkan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para peneliti di Inggris mengambil inspirasi dari gurita. Para ahli dari Universitas Bristol itu membuat versi robot dari alat penghisap makhluk laut yang diharapkan dapat digunakan dalam banyak bidang industri. Berikut laporan selengkapnya.
Selama berabad-abad, para seniman telah melukis pemandangan berlebihan tentang gurita raksasa yang menyeret kapal ke kedalaman samudra. Penggambaran tersebut mungkin tidak masuk akal, tetapi kekuatan gurita memang nyata dan kini para peneliti dari Inggris berharap untuk menirunya. Para pakar robotika dari Universitas Bristol menggunakan makhluk laut itu sebagai inspirasi untuk membuat prototipe robot penghisap. Tiang Ki Yu adalah salah seorang peneliti robotika di universitas itu.
This is a suction cup we developed. We call it multi-scale.
Ini adalah mangkuk penghisap yang kami kembangkan. Kami menyebutnya mangkuk penghisap multiskala. Jadi perbedaan dari mangkuk penghisap jenis ini dengan mangkuk penghisap buatan sebelumnya adalah bahwa mangkuk ini memiliki kemampuan penghisapan adaptif yang sangat kuat pada permukaan yang kompleks.
Tiang Ki Yu mengatakan bahwa dari penelitiannya diketahui mangkuk penghisap dapat bekerja dengan sangat baik pada permukaan yang datar dan halus. Dia menambahkan bahwa mangkuk penghisap sebelumnya tidak dapat menempel pada permukaan yang rumit dan permukaan yang sangat melengkung atau kasar. Yu dan rekan-rekannya mereplikasi penghisap buatan dengan membuat beberapa lapisan dari bahan lembut dan menggunakan larutan cairan untuk meniru struktur otot dan lendir penghisap biologis. Temuan mereka dipublikasikan Rabu 18 April 2024 di jurnal PNAS atau Proceedings of the National Academy of Sciences. Menurut Yu, alam di sekitar kita terbentuk untuk mengatasi berbagai rintangan.
We know that in nature there's so many soft body organisms.
Kita tahu bahwa di alam terdapat begitu banyak organisme bertubuh lunak, misalnya gurita, siput, dan beberapa jenis ikan yang semuanya dapat secara adaptif menghisap permukaan yang tidak beraturan.
Dia memberikan contoh bebatuan di tepi pantai dan beberapa jenis karang. Jadi kami mendapat inspirasi dari makhluk-makhluk ini tentang bagaimana gurita, siput, dan sejenisnya dengan cekatan menggunakan otot serta epitel mereka dan ditambah dengan sekresi lendir unik mereka untuk meningkatkan kemampuan isapan, kata Yu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Di berbagai wilayah Amerika Serikat, gereja Katolik sedang berada dalam perubahan besar. Meski kecil, gerakan konservatif terus tumbuh, terutama didorong oleh wacana baru yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran Katolik itu sendiri. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Generasi-generasi umat Katolik yang menerima modernisasi pada 1960-an oleh Konsili Vatikan II semakin memberi jalan bagi kalangan konservatif keagamaan. Ryan Richardson adalah pendeta di Biara Santa Benedictus di Benedictine College, Atchison, Kansas.
Selama 20 tahun terakhir, pendulum itu telah mengayun jauh ke sisi kanan. Jadi saat ini, maksud saya di hampir semua pelayanan kampus, Anda bertemu dengan pendeta, dan yang pokok adalah adorasi Ekaristi.
Berkurangnya jemaat yang datang ke gereja, semakin banyaknya imam tradisional, dan umat Katolik muda yang mencari lebih banyak ortodoksi telah mengubah paroki dan universitas keagamaan di seluruh Amerika. Ini membuat mereka kadang-kadang bertentangan dengan Paus Franciscus dan sebagian besar umat Katolik dunia. Salah satunya adalah Madeline Hayes, mahasiswa biologi tingkat akhir yang berumur 22 tahun.
Saya pikir banyak anak muda benar-benar telah kehilangan arah. Dan sebagian dari kami telah mencoba untuk menemukan atau menghidupkan lagi tujuan hidup melalui lembaga-lembaga, misalnya melalui lembaga gereja. Ada banyak hal yang tidak bisa dinegosiasikan bagi sebagian besar kami, umat Katolik yang taat. Kami tidak percaya gereja mengatakan bahwa alat kontrasepsi adalah sesuatu yang bisa diterima.
Hayes menjalankan aturan-aturan gereja dengan serius, mulai dari larangan seks pranikah hingga pengakuan dosa. Dan dia dengan serius mempertimbangkan untuk menjadi biarawati. Dia tinggal bersama 3 mahasiswi lain yang juga mempertimbangkan panggilan hati yang sama. Tetapi dia juga bergumul dengan kepercayaannya sendiri dalam doktrin Katolik yang melihat orang-orang baik termasuk sejumlah kawannya sendiri sebagai pendosa. Profesor Massimo Fagioli dari Universitas Villanova, sebuah universitas riset Katolik di Pennsylvania, menjelaskan paham Katolik di Amerika Serikat saat ini sangat terpolarisasi dan mengalami globalisasi.
Artinya, gereja Katolik yang kurang terlihat seperti di Eropa dan lebih seperti Katolik di negara-negara Amerika Latin atau Afrika, di mana ada ketegangan yang sangat kuat antara apa yang dimaksud dengan melindungi keluarga pada tingkat legislatif sebagai contoh, atau membuat undang-undang tentang hak-hak LGBTQ.
Matthew Remich, profesor teologi di Benedictine College, percaya bahwa masa depan gereja Katolik di Amerika Serikat akan lebih bersifat ortodoks.
Saya kira perpecahan yang Anda lihat dalam Katolik lebih kurang terjadi sejalan dengan garis politik Amerika di negara ini.
Namun perubahan dari paroki yang progresif ke konservatif tidak terjadi di semua tempat. Meskipun pengaruhnya terus tumbuh, Katolik konservatif masih menjadi minoritas. Tim VOA melaporkan.
Dari infotainment, kita dapat menyimak sekilas aktris Melissa Barrera yang merenungkan kenangan favoritnya tentang mendiang lawan mainnya, Angus Cloud, saat menghadiri pemutaran perdana Abigail di Los Angeles beberapa waktu lalu. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Bintang film Melissa Barrera mengatakan Angus Cloud, mendiang lawan mainnya dalam film Abigail, terus-menerus membuatnya tertawa di lokasi syuting dan membuat lelucon kapan saja untuk membuat tertawa sepanjang pengambilan gambar. Aktris asal Meksiko yang sering dijuluki sebagai Ratu Horor yang memerankan karakter Joy dalam film Abigail itu menambahkan,
"He was very funny. He would improvise a lot.
Dia sangat lucu. Dia banyak berimprovisasi. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang sama dua kali. Jadi sangat menyenangkan menontonnya dan beradegan dengannya karena dia selalu melakukan hal yang berbeda. Kadang-kadang butuh waktu lebih lama untuk melakukan pengambilan gambar, tapi kami semua sangat menikmatinya."
Abigail adalah salah satu proyek terakhir Angus Cloud sebelum aktor itu meninggal tahun lalu. Sutradara Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett mendedikasikan film tersebut untuk Cloud. Tentang Cloud, Matt Bettinelli-Olpin mengatakan,
"You know how when you watch Euphoria and you just feel like drawn to him because he has..."
Anda tahu bagaimana saat Anda menonton Euphoria dan Anda merasa tertarik padanya karena dia memiliki kerentanan itu dan Anda ingin memeluknya, meskipun dia kelihatan tangguh dan dia adalah pengedar narkoba. Saya pikir kami merasakannya sebagai penggemar dan kemudian ketika Anda bertemu dengannya, itulah yang terjadi. Anda sepertinya akan mengatakan, "Ya Tuhan, saya hanya ingin bergaul dengan orang ini." Semua yang dia katakan membuat semua orang di sekitarnya tertawa.
Film horor ini mengikuti sekelompok penjahat yang menculik putri orang kaya untuk mendapatkan imbalan uang tebusan. Satu-satunya tugas mereka adalah mengawasinya selama 24 jam. Namun cerita kemudian berubah ketika gadis muda itu ternyata adalah vampir yang kejam. Film Abigail yang juga dibintangi oleh Giancarlo Esposito, Catherine Newton, Kevin Duran, dan Angus Cloud mulai tayang di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 19 April lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 9 Mei 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.